Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire în același loc, în aceeași formulă, având în vedere Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, care de fiecare dată ne vorbește, de fiecare dată ne spune ce avem de făcut, pentru că de fiecare dată dorim, avem nevoie să știm cum să trăim viața aceasta pe pământul acesta. Vă spun bun venit, sunt Marius Andrei și în această ocazie vă invit să citim împreună Sfânta Scriptură ca să înțelegem mai bine lucrurile pe care Dumnezeu le vrea de la noi. Aș vrea să citesc acolo unde am rămas, Ezra, capitolul 7, începând cu versetul 1. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul Persilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tzadok, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Fineas, fiul lui Eliazar, fiul lui Aron, marele preot. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului a șaptelea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerxe, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și tot aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur să faceți ce veți crede de cuvință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa visteriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere. Până la 100 de talanți de argint, 100 de cori de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unde lemn și sare, câtă va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântăreți, din ușieri, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniță. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim. Și-a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternice ale lui. întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine. E interesant pasajul, e un moment deosebit în viața evreilor, pentru că, așa cum știm, lucrurile nu se mișcau prea bine în țara lor de origine, în Ierusalim, în mod deosebit. Și iată că acum Ezra primește poruncă să vină aici. Aș vrea să încep însă discuția noastră, prezentarea noastră, de la o afirmație pe care am citit-o de curând. Nu mai rețin exact autorul, dar mi s-a părut extraordinară. O afirmație, și anume, tot ce facem în slujirea noastră și în viața noastră depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să mă folosesc de ilustrație. Vă aduceți aminte de hrănirea celor 5.000 de oameni care ascultau predica Domnului Hristos, care îl urmăreau peste tot, mergeau tot timpul după el și au ajuns la un moment dat în care toată lumea era frământă, obosită, nu mai aveau ce să mănânce și ceea ce aveau ucenicii nu le ajungea pentru a-i hrăni pe toți. Și cu toate acestea, în ciuda faptului că nu existau resurse, în ciuda faptului că nu exista suficientă hrană pentru toți, toți s-au săturat. Împlinirea nevoilor nu depinde de resursele pe care le avem, de resursele pe care le am sau le ai, ci de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestor resurse. Adică, în alte cuvinte, oricât de bogat ai fi și oricât de mult ai strădui, nu vei putea niciodată să realizezi mai mult decât un om care poate că nu are atât de mult ca tine, dar primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Ceea ce face deosebirea este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură la un moment dat în Proverbe, nu mai știu capitolul, poate îl veți găsi dumneavoastră, că atunci când calea unui om este plăcută, Domnului face prieten până și pe dușmanii lui. Deschide ferestre, binecuvintează într-un mod deosebit, încât nicio altă situație n-ar putea să creeze contextul potrivit pentru împlinirea acestor lucruri. Poți să fii cel mai puternic om din lume, cel mai înțelept și cel mai deștept om din lume. Un om mai puțin pregătit decât tine, cu mai multă școală, cu mai puține informații, cu mai puțină școală, mai puține informații, poate cu o capacitate intelectuală mai mică decât tine, va reuși mai mult în viață și va fi mai înțelept decât tine dacă ceea ce are este binecuvântat de Dumnezeu. De aceea eforturile omului niciodată nu pot să compenseze lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult, cele mai bune și cele mai ferme și puternice acțiuni ale omului niciodată nu vor putea să egaleze intervenția lui Dumnezeu prin binecuvântarea sa. De aceea, cu această ocazie, vreau să vă pun o întrebare. Cât de importantă este pentru noi, pentru tine, pentru mine, binecuvântarea lui Dumnezeu? Cât de mult ne dorim această binecuvântare, cât de mult o căutăm, atât în viața personală, cât și în viața de familie și în slujirea pe care o facem față de el, față de biserică, față de oamenii din jurul nostru. Puțin ne încumetăm să spunem la o astfel de întrebare, nu, mulțumesc, eu n-am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, mă descurc și singur. Pentru că marea majoritate dintre noi credem altfel, știm că avem nevoie și că lucrul acesta este adevărat. Atunci când mâna lui Dumnezeu este peste noi, e cel mai bine. Dar înainte de a spune da, aș vrea să ne gândim la câteva implicații. Pentru că întreg pasajul acesta, pe care tocmai l-am citit, Ezra capitolul 7, pleacă de la un detaliu mic, dar totuși esențial. Lucrul pe care îl spune de mai multe ori este următorul. Fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Pentru că mâna lui Dumnezeu era peste el, a reușit în tot ce și-a propus. Pentru că mâna lui Dumnezeu a fost, lucrul acesta a făcut deosebirea. Sunt multe persoane în Biblie binecuvântați de Dumnezeu. Gândiți-vă puțin la Avram, gândiți-vă la Iacov, la Iosif, la David mai târziu. Poate aceștia sunt printre cei mai cunoscuți, oamenii cei mai binecuvântați de Dumnezeu și cei mai cunoscuți dintre toți. Dar și Ezra este binecuvântat, deși poate e mai puțin cunoscut de noi. Și să încercăm să înțelegem puțin contextul în care apare Ezra. În primul rând, templul era reconstruit, e adevărat, dar cetatea era tot la fel ca atunci când au venit. Trecuseră aproximativ 57-58 de ani de la ridicarea templului. Cei care s-au întors din exil erau bătrâni sau poate morți, mulți dintre ei, încep să se amestece cu neamurile, să aibă relații, căsătorii dintre acestea mixte. Zidurile Ierusalimului sunt încă dărâmate, neconstruite, ceea ce face ca cetatea să fie sensibilă la atacurile externe. În momentul acesta apare Estra și Neemia. Amândoi sunt oameni deosebiți și vor avea un loc special în istoria poporului și lucrul acesta îl vom studia de aici înainte, acum cu Ezra, mai târziu cu Neemia. Ambii, atât Ezra cât și Neemia, sunt născuți în Babilon. Nu cunoșteau Țara Sfântă, nu știau ce e acolo, nu aveau legături decât pe baza ceea ce li se spusese, pe baza ceea ce aflaseră, știau, li se povestiseră. Aveau însă relații apropiate cu împăratul Artaxerxes. Neemia, știți că era paharnicul lui, Ezra era un cărturar iscusit, foarte apreciat de Artaxerxes. Au vieți confortabile, au tot ceea ce le trebuie, gândiți-vă că pentru a fi paharnic înseamnă că ai o poziție foarte, foarte importantă pentru Neemia. Ezra, de asemenea, cu siguranță avea și el locul lui. Dar cu toate acestea, amândoi, și în mod deosebit acum vorbim despre Ezra, se simt împovărați de ceea ce se întâmplă în țara lor de origine. De aceea, sunt gata amândoi să renunțe la confortul în care se aflau pentru a face ceva, pentru a ajuta cumva la îndeplinirea sau la continuarea lucrărilor și mai ales la aplicarea reformei lui Dumnezeu în cadrul poporului. Și cum poți face lucrul acesta? Cum poți face o astfel de lucrare atât de dificilă? Știți bine, ca să lucrezi cu oamenii e foarte complicat. Dar versetul 6 din Ezra 7 spune: fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot. Versetul 9: mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el, a ajuns cu bine. Versetul 28 din același capitol spune: mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, m-a ajutat, m-a întărit. Mâna lui Dumnezeu poate fi foarte bine exprimată și prin cuvintele binecuvântarea lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu sau binecuvântarea lui Dumnezeu e prezentă cu Ezra și când lucrul acesta se întâmplă, nimic nu îi poate sta în cale. Dar aș vrea să ne gândim la câteva lecții importante atunci când ne referim la binecuvântare. În primul rând, ca să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să studiem și să ascultăm de cuvântul său, pentru că astfel îi putem învăța și pe ceilalți și îl putem glorifica, îl putem slăvi pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Ezra, capitolul 7 cu versetul 10, spune următorul lucru: căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Legătura dintre Ezra și cuvântul lui Dumnezeu este repetat de 8 ori în cartea lui. Și ceea ce ne dovedește a fi o corelație extrem de puternică, evident, între cele două elemente. Ezra și cuvântul lui Dumnezeu. Ezra, care și-a pus gândul, mintea să studieze, și-a pus inima să adâncească. Ezra, care învață pe ceilalți. Ezra, cunoscător al cuvântului Dumnezeu. Toți cei care dorim, cei care căutăm să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem un lucru. Ar trebui să facem din lucrul acesta prioritatea numărul 1, mai important decât orice alt lucru. Pentru că această binecuvântare este singurul lucru care contează aici, pe pământul acesta, în vremea aceasta și în veșnicie. Dacă mâna lui Dumnezeu este peste tine și ești binecuvântat de Dumnezeu, poți muri ca un martir la 20 de ani și să fii fericit și binecuvântat. Sau poți trăi 90 de ani fericiți. Dacă mâna lui Dumnezeu este asupra ta, e o binecuvântare. Poți avea un handicap, poți avea o boală, poate fi ceva care îți afectează viața. Dar dacă mâna lui Dumnezeu este peste tine, binecuvântarea lui te însoțește peste tot, viața ta va fi semnificativ mai bună. Sau poate că ai un trup robust și sănătos. Dacă mâna lui Dumnezeu este peste tine, atunci viața ta va fi cu adevărat deosebită. Lumea în care trăim noi, Sfânta Scriptură spune că cel rău, Satana, stăpânitorul acestei lumi, promite mult fericire, promite multe lucruri, dar oferă în final doar două elemente: durere și goliciune. Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre noi, chiar și creștini, trăim pentru a căpăta binecuvântările acestei lumi. Dar aș vrea să nu uităm, să ne aducem aminte de ceea ce spune Marcu la capitolul 8, cu versetul 36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sunt atât de multe lucruri, atât de multe binecuvântări, așa numite binecuvântări, promise de lumea în care trăim, de societatea în care ne desfășurăm activitatea, de lumea, cultura, de cel care stăpânește și conduce lumea într-o anumită direcție și mă refer la cel rău. Dar, în realitate, singura promisiune pe care, sau singurele fapte, singurele rezultate pe care le căpătăm sunt durere și goliciune. Însă, binecuvântarea lui Dumnezeu, chiar dacă nu conduce la beneficiile pe care lumea le oferă, aparent, este cea mai mare binecuvântare. Pentru că binecuvântarea aceasta e atât de importantă, ar trebui să o căutăm mai mult decât orice. Vă invit să vă gândiți la lucrul acesta și să faceți lucrul acesta. Mai mult decât atât, un alt amănunt interesant pe care aș vrea să vi-l aduc în atenție, pe care l-am mai discutat și cu altă ocazie, e un lucru care îmi dă mult de gândit, vă mărturisesc, în ultima vreme. Spune așa, binecuvântarea lui Dumnezeu se moștenește. E un gând pe care aș vrea să vi-l propun spre studiu, spre meditație. Genealogia pe care Ezra capitolul 7, începând cu versetul 1, în continuare ne-o prezintă, ne arată faptul că Ezra se trage din Aron. Ezra avea străbunii potriviți, venea din familia potrivită și pentru că lucrul acesta se întâmpla, binecuvântarea lui Dumnezeu era peste el și este chemat pentru o lucrare specială. Atunci, primul gând care îmi vine în minte e următorul, nu e corect. Și dacă nu mă nasc din familia potrivită, cu ce am greșit eu? Care e problema mea? De ce? Dar nu e corect lucrul acesta. Însă aș vrea să vă gândiți la un amănunt. Niciodată nu trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să fie corect cu noi. Pentru că nu este rugăciunea potrivită. Noi avem nevoie de milă, nu de corectitudine. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi corect cu noi, atunci lucrurile ar fi foarte complicate. Ce avem noi nevoie este de milă. Există însă speranță pentru toți, și pentru cei care vin dintr-o familie binecuvântată și pentru cei care nu vin dintr-o astfel de familie. Există speranță pentru că tu poți începe o nouă moștenire în familia ta și conform poruncii a doua din Decalog, lucrul acesta se întâmplă până la al miilea neam. Tu nu poți schimba ceea ce au făcut cei dinaintea ta, strămoșii tăi, dar poți face ceva pentru cei care vin după tine. Psalm, capitolul 128, versetul 1, spune următoarele cuvinte. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. E un psalm pe care ar trebui să-l citim mai des. Nu contează rădăcina din care te tragi. Tu poți fi sursa unor binecuvântări mari pentru copiii tăi, pentru cei care vin după tine. Această genealogie deschisă în Ezra, capitolul 7, ar trebui să ne slujească nouă ca o avertizare pentru cei care au părinți binecuvântați. De asemenea, faceți aminte că Aron a avut mai mulți copii, dintre care doi dintre ei nu au ascultat de Dumnezeu și au fost pedepsiți, au fost omorâți. Dar același Aron a avut un nepot pe nume Fineas care a luat inițiativă atunci când poporul a făcut un lucru nepotrivit și a oprit în felul acesta plaga din cadrul poporului. Și Numeri, capitolul 25 cu versetul 13 spune lucrul următor. Pentru că Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a bătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel, de aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el, legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Ai grijă ce faci cu binecuvântarea moștenită, este o lecție importantă, pentru că e importantă familia din care vii. Dar în același timp, tu poți să schimbi, tu poți să faci ca mâna lui Dumnezeu să fie în familia ta de aici înainte, dacă n-a fost până acum. Ceea ce faci tu contează pentru 3 sau 4 generații, spune Scriptura, dacă faci ceea ce este rău, sau pentru 1000 de generații, dacă faci ceea ce este bine. Binecuvântarea lui Dumnezeu se referă la ceea ce face Dumnezeu dincolo de ceea ce poate face omul prin efort propriu. Și aduceți-vă aminte de pasajul despre care am vorbit puțin mai devreme, relatat în Ioan, capitolul 6, cu versetele 5 și 6. Iisus și-a ridicat ochii, a văzut că o mare gloată vine după el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Iar Filip, versetul 6 spune, spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Și Filip face un calcul foarte repede și răspunde imediat: nu putem face mai nimic. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Dar Dumnezeu face mai mult decât pot oamenii spera. Spune versetul 10 din același capitol 6 Ioan, spuneți oamenilor să stadă jos. Versetul 11, Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. Rezultatul, deși Filip, într-un calcul simplu, normal, firesc, pentru oricare dintre noi spune, este imposibil, nu putem să facem lucrul acesta, când binecuvântarea lui Dumnezeu este prezentă, când mâna lui Dumnezeu se manifestă, toți mănâncă până se satură și mai mult decât atât, rămân și resturi. E important să ne gândim la lucrurile acestea, pentru că viața aceasta este plină de necazuri, scurtă și cu tot felul de probleme. Ezra, capitolul 7 cu 6, spune un lucru clar. Când binecuvântarea lui Dumnezeu este prezentă în viața cuiva, obține tot ceea ce are nevoie. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului tău era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Și scrie împăratul o scrisoare extraordinară pe care, dacă o citești, te gândești de unde atâta bunăvoință din partea acestui împărat. 5 lucruri mari îi dă în mod deosebit. Îl numește pe Ezra responsabil să meargă la Ierusalim pentru a învăța și pe popor să păzească legea lui Dumnezeu. Le oferă și resurse generoase, într-o anumită limită, e adevărat, dar resurse potrivite. Dă poruncă să li se ofere tot ce au nevoie din trezoreria împărăției ca să ducă la împlinire slujbele bisericești. Scoate de la taxă pe toți cei care slujesc la templu și mai mult îl împuternicește pe Ezra să stabilească un sistem juridic. Mai mult decât ar fi visat oricine că poate obține de la un rege care era totuși păgân. Motivația regelui e descrisă în scrisoare, spune așa, tot ce este, versetul 23, Ezra 7, tot ce e poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor. Poate că motivația nu e cea potrivită, dar noi știm că Dumnezeu se folosește de această motivație ca să rezolve o problemă așa cum este descris, așa cum spune Ezra, recunoaște de fapt în versetul 27. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea binevoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternice ale lui. De aceea trebuie să lucrăm cu teamă și cu tremur la mântuirea noastră, dar în același timp să nu uităm că Dumnezeu lucrează pentru noi. Filipeni, capitolul 2, cu versetele 12 și 13, spune următorul lucru. Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Versetul 14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Binecuvântarea lui Dumnezeu cere implicarea noastră, dar merge mult mai departe. De aceea aș vrea să mă rog, ca fiecare dintre noi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dar binecuvântarea aceasta vine întotdeauna prin studiu și ascultare de Dumnezeu. Ezra este binecuvântat pentru a învăța pe popor cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre noi nu suntem atât de binecuvântați, însă indiferent de darul tău, cu siguranță că mi se cere și mie și ție să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu pentru a ști ce vrea de la noi, pentru a ști cum să trăim. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu și de aceea trebuie să creștem în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce face Ezra, așa cum spune în capitolul 7 cu versetul 10, ceea ce face Ezra își pune inima să adâncească și să înțeleagă legea Domnului. E o lucrare pe care trebuie să o facem și noi. Lucrul acesta nu se întâmplă spontan și automat. Trebuie să ne disciplinăm. Trebuie să avem fiecare dintre noi dorință și voință. Toți avem program ocupat, toți avem puțin timp, dar trebuie să decidem cum vrem să ne petrecem acest timp. Stând la televizor, ascultând muzică, citind ziare, jucându-ne sau mai știu eu ce alte lucruri. Când studiezi, adu-ți aminte în mod deosebit că scopul principal al studiului este ascultarea. Nu ne umple mintea cu informații, ci dorim schimbarea vieții. Pentru că studiul și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu sunt fundația potrivită pentru a învăța pe alții, așa cum citim în cartea lui Ezra. Dacă înveți pe alții ce este în capul tău, dar nu în viața ta, riscăm foarte repede să devenim asemenea fariseilor și scribilor, niște ipocriți. Dar aș vrea să mă apropii de încheiere, pentru că este timpul, citindu-vă un pasaj din Geneza, capitolul 32, cu versetul 26. Vă faceți aminte că de foarte multe ori Dumnezeu se recomandă pe sine ca fiind Dumnezeul lui Iacov. Dar știți bine că Iacov n-a fost un om deosebit în sensul lucrurilor extraordinare pe care le-a făcut. A avut multe greșeli, multe boacăne a făcut la viața lui, multe păcate, multe lucruri nepotrivite. Și cu toate acestea, la momentul întâlnirii dintre Iacov și Dumnezeu, când cei doi se luptă, Iacov are o rugăciune. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Vă doresc același lucru. Să nu părăsiți cuvântul lui Dumnezeu. Să nu plecați dinaintea lui Dumnezeu până nu veți fi binecuvântați. Pentru că atunci când mâna lui Dumnezeu este peste noi, peste tine, peste mine, peste noi toți, când binecuvântarea lui ne însoțește în ceea ce facem în viața noastră, viața noastră va fi semnificativ mai bună, semnificativ mai împlinită, mai fericită, dar mai ales va fi semnificativ mai importantă și vom împlini cu adevărat planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. De aceea vă doresc tuturor același lucru pe care mi-l doresc și mie, ca mâna lui Dumnezeu, binecuvântarea lui să fie cu noi, cu familiile noastre, cu cei dragi ai noștri, cu toți cei care iubesc și ascultă de Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!